21.00 ободо азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен азаттык радиосунун 3-май бешимби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Салдыдагы жарым саатта Атамекен фракциясы экс-президент Алмазбек Атамбаев үчүн аларча мамлекеттик резиденциясында курулган Ак Сарайдын мыйзамдуулугун жана анын курулушу каяктан каржыланганын текшерүүнү башкы прокуратурадан суранды.
Ошол жерде чет элдик спонсорлордон $1,000,000 алып үй салганга кимдин акысы бар? Кайсы закон, кайсы мамлекеттик акт? Андай болсо эртең Маевскийден үй салып, акча алып, генералдык прокуратурага дайна салалы.
Караколдун төрө түйүндө ымыркайлардын остеомиелит илдетине чалдыгышына байланыштуу кылмыш иши козголду.
Организмде инфекция кирип, ал инфекция жайгашкан жери бириндеп кетиптир. Бириндеп сөөк өткөндөн кийин остеомиелиттер диагноз койдурулат.
Дүйнөдө басма сөзгө чабуул күчөп, журналисттерге карата жек көрүүчүлүк демократия өнүккөн өлкөлөрдө да жайылып баратат. Мындай жыйынтык 3-май басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай чыгарылган эл аралык уюмдардын баяндамаларында келтирилген. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулу уулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Акыйкатчы президенттен Текебаевди бошотууну суранды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековдун конституциянын кабыл алынганын 25 жылдыгына жана адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 70 жылдыгына карата Өмүрбек Текебаевка ыйгарып ырайым кылып бошотууну суранды. Акыйкатчы Текебаев өмүрүн авторитардык режимдер менен күрөшкө арнап, Кыргызстан демократиялык ордун табууга эмгек менети эбегейчиси экендигин белгилейт. Акыйкат ушундай эле, тергөө жана сотто Текебаевка коюлган айып так далилденбегендигин, ошондой эле бул иш эл арасында саясий буйрутма, саясий оппонентти куугунтуктоо катары сыпатталып жаткандыгын дагы айтат. Торбаев ошондой эле Текебаевдин өмүрү жана коопсуздук коркунучта тургандыгын, айрым күчтөрдүн кол салуусу болуп кетиши ыктымал экендигин дагы жокко чыгарбайт. Ушул жана башка жагдайларды эске алып, Оторбаев президенттен Текебаевди абактан бошотуусун өтүндү. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус керинен $1,000,000 пара алган деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилишкен. Текебаев өзү жана жактоочулары соттолушун мурда президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалап келишет. Саясатчылар менен активисттер тобу баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү кайрадан сунуш кылышат. Бул тууралуу азаттыкка туруктуу элдик кеңеш деген топтун өкүлү мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров билдирди. Бекназаровдун айтымында алар конституцияга 3 өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду парламентке 15-майдагы чоң жыйындан кийин сунушташат жана ал үчүн референдум өткөрүүнү дагы талап кылышмакчы.
Биринчиси, элдик курултай институтунун бийликти контролдоочу, көзөмөлдөөчү орган катары, саясий коомдук уюм катары киргизебиз. Экинчиси, парламентти аралаш системасы аркылуу шайлоо 50% партиялык, 50% округдордон одномандатный округдордон өтүп келүү аралаштырбасак биз көрүп атабыз партиялык коррупция күчөлүп атат. Үчүнчүсү сот системасын парламенттеги партиялардан алып чыгаруу.
Деди Бекназаров былтыр жыл башында Бишкекте өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган топ жыйынга чогулуп туруктуу элдик кеңеш түзгөн. Анын курамына бир топ саясатчылар кирген. 2010-жылга алынган конституцияга 40 ирет 2016-жылы 11-декабрда өткөн референдум аркылуу өзгөртүүлөр киргизилген болчу. Ага ылайык өкмөт башчынын ыйгарым укуктары мурдагыдан кеңейтилген. Арменияда оппозиция лидери Никол Пашинян премьерликке кайрадан расмий көргөзүлдү. Анын талапкерлиги бүгүн 3 фракциянын 41 депутатынын атынан сунушталды. Буга чейин 1-майдагы шайлоодо дагы Никол Пашинян премьерликке жалгыз талапкер болуп, бирок ал колдоо тапкан эмес. Парламенттин премьер-министрди шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8-майга белгиленди. Армения конституциясы боюнча эгер премьер-министр бул ирэттеги шайланбаса анда парламент тарап мөөнөт шайлоо өтүшү керек. Бүгүн өкмөт каршы демонстрацияларда бери дегенде бир күндүк тыныгуу. 3 аптадан берки нарзылык кыймылдын лидери Никол Пашинян тыныгууну кечээ бийликтеги республикалык партия премьер-министрликке анын талапкерлигин колдой тургандыгын ишара кылгандан кийин жарыялады. 105 орундуу армян парламентинде 58 мандаты бар. Көпчүлүк түзгөн республикалык партиянын фракция башчысы Ваграм Багдасарянын 2-майда айткандарына карагандалар бул жолу дагы өз адамын чыгарбайт. Армениянын республикалык партиясы премьерликке парламенттин 3/3 көрсөткөн талапкерлиги колдойт, деди Багдасарян. Пашинянга премьерликке шайланыш үчүн оппозициядагы бардык фракциялардын жана республикалык партиянын кеминде 6 депутатынын колдоосуна ээ болуу зарыл. Иран өзөктүк келишимди кайра сүйлөшпөйт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф бүгүн интернеттеги YouTube каналына коюлган видео билдирүүсүндө айтып чыкты.
Let me make it absolutely clear once and for all.
Мен бир жолу жана түбөлүк абдан ачык айтып коеюн. Биз коопсуздугубузду башкаларга бербейбиз. Биз ак ниетин ишке ашырган келишимди кайра карабайбыз жана ага кошумча дагы киргизбейбиз. Зарип бул сөздөрдү АКШ 2015 жылкы келишим боюнча чечим кабылышын утурлай айтып чыкты. АКШдагы мыйзам талабы боюнча президент 2015 жылкы көп тараптуу келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын конгресске ар 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Мындан тышкары ал Тегеранга АКШнын санкцияларынан жеңилдик берген документке кол коюп турушу дагы зарыл. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда кирет. Трамп жанынын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү жана аны сыноо менен өзөктүү келишимдин маңызын бузуу деп эсептешет. Мындан улам Трамп келишимге катышкан Франция, Британия жана Германиядан алты кандай документтин катастрофалык кемчиликтерин оңдоону талап кылган, талап аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. Европалык үч державанын лидерлери келишимдин тууралыгын коргогону менен өткөн аптада алар АКШ тынчтанган маселелер менен толукталып келишим кеңейтилсе боло тургандыгын билдиришкен. Эгер келишимден АКШ чыкса, андан кетерин Иран дагы айтып келет. Келишимдин башка эки катышуучусу Орусия менен Кытай дагы анын оңдолушуна каршы. АКШда башпанек сураган орусиялыктардын саны өстү. 2017 жылы АКШдан башпанек сураган орусиялык жарандар саны акыркы 24 жылдагы рекордтук деңгээлге чыккан. Ал эми 2016 жылга салыштырмалуу 40% көбөйгөн. Кошмо Штаттарда 2017 жылдын 30 сентябрында аяктаган каржы жылында орусиялыктардан башпана берүү өтүнүчү менен 2664 арыз түшкөн. Буга чейин АКШнын жарандык жана иммиграция боюнча кызматтын орусиялыктардын арызы эң көп түшкөн учур 1994 жылы катталган. Анда 2112 орусиялык башпана берүүнү суранган. Адам укугун коргоочулар жана иммиграциялык адвокаттар АКШдан башпанек сураган орусиялыктардын саны өсүү себебин бир жагынан сексуалдык асылыктарга байланышкан мыйзамдан дагы көрүшөт. Андай документ Орусияда 2013 жылы кабыл алынган. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 4-майда ысык көл Нарын облустарында жана Чүй Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы экс-президент Алмазбек Атамбаев үчүн аларча мамлекеттик резиденциясында курулган Ак Сарайдын мыйзамдуулугун жана анын курулушу каяктан каржыланганын текшерүүнү башкы прокуратурадан суранды. Атамбаев буга чейин ал үйдү бюджеттин акчасын кетирбей, өзүнүн досторунун жана бюджеттик эмес фонддун эсебинен курганын жана ал мамлекеттин карамагында калаарын билдирген эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясы кандай мыйзамдык негизде стратегиялык объект катары саналган Аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагында экс-президент Алмазбек Атамбаевка Ак Сарай курулганын териштирүү демилгесин көтөрдү. Былтыр аталган резиденциянын аймагына Атамбаев үчүн жалпы аянты 300 чарчы метрден ашуун мамлекеттик дача курулганы белгилүү болгон. Ага 90 миллион сомдон ашуун каражат жумшалганы жана анын 77,8 миллион сомун Атамбаев өзүнүн жана досторунун эсебинен чыгарганы жарыяланган эле. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Коеналиев калган 11,5 миллион сомдагы бюджеттен эмес президенттик фонддон бөлүнгөнүн айткан болчу. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев мамлекеттик резиденцияга курулган үйдүн мыйзамдуулугун жана анын демөөрчүлөрүн териштирүү маселесин фракциянын соңку жыйынында көтөрдү.
Кыргызстандын төрөлүр мамлекеттик резиденция, мамлекеттик территория. Ошол жерде чет элдик спонсорлордон 1 миллион доллар алып үй салганга кимдин акысы бар? Кайсы закон, кайсы мамлекеттик акт? Андай болсо эртең Маевскийден үй салып, акча алып, генералдык прокуратурага сдайна салалы. Шишоктон акча алып, жогорку сотко үй салалы.
А ким уруксат берди? Урматтуу генералдык прокурордун өкүлдүгү кыргыздын төрү мамлекеттик эч кимдики эмес. Бул мурунку президенттики да эмес, азыркы президенттики да эмес. Бул мамлекеттик. Биз Разаков, Усуалиев жашаган төрдү Бұлға сап бізді кім сейлайды? Ошоға тура, укуктық, юридикалық бар бірмейін, ұшыл көз мұнышыларға балдан жүререс.
Аларча мамлекеттік резиденциясында Атамбаевқа құрылған үй номер 17-ші мамлекеттік дача деп аталады. Президенттің іш башқармалығының басшысы Тұрысбек Қоянәлиев бұға чейін азаттыққа құрған маягінде құрылыш мызамдуу екенін, жанаға сарпталған қаражаттардың қаяқтан келгенін растаған документтер бар екенін айтқан. Қырғызстан социал-демократтар партиясының маалымат хатшысы Кундуз Жолдубаева учурдағы айрым саяси атаандаштар Атамбаевтің резиденцияда құрылған үйі турасында негізсіз жерден чуу чыгарып жатқанын билдирди.
Аны эми баягы управделами курдурду да. Анан бүт бардык жагын, документ жагын, мыйзамдуулук жагын карап туруп анан курдурушта керек. Бул жерден да жөн эле чуу чыгарып жатат да. Чынын айтканда эми иш башкармалыгы деле эми баягы мыйзам бузууга барбаса керек. Пресс-конференцияда журналисттер менен жолугууда Алмат Шашенч өзү айтканда бул резиденцияда курулган үй ошол бойдон мамлекеттин балансын өткөрүп берилген мамлекетте калат деп айткан.
Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев Бишкектин мэри Албек Ибраимовдон сатып алган кой таштагы бир канча гектар жерге ак сарай куруп, ал бийликтен кеткенден кийин мына ошол жакта жашай турганын айткан эле. КСДПнын 31 марттагы курултайында ага кайрадан төрага болуп шайланган экс-президент Алмазбек Атамбаев жубайынын койгон шарты жана досторунун көмөгү менен мамлекеттик резиденциянын аймагында үй курууга туура келгенин белгилеген эле.
Чындыгында мен койташтагы үйдү эле бүтүрсөм койташка эле жашайын деп атам, бирок менин өмүрлүк жарым бар, карым катнашы бар дегендей ошондой шарт койду. Анан жоро жолдошум менен биригип туруп өзүм каражатын таап, бирок бюджеттен бир тыйын кеткен жок. Мыйзам боюнча мага мамлекет ошол жерден резиденция салып бериш керек. Мына Отунбаев азыр жашап атат, ошондой эле салып бериш керек. Бирок мен мамлекеттин акыбалын түшүнүп, бюджетти карап туруп, өзүм жоро жолдоштор менен чогуу тыйын тыпыр таап салганды туура көрдүм. Ал Атамбаевдин үйү эмес, ал мамлекеттин үйү.
Мыйзам боюнча өлкөнүн мурдагы жетекчилерине мамлекеттик резиденциянын аймагындагы тиешелүү дачалардан колдонуу укугу берилген. Бирок аларды менчиктештирүүгө же үчүнчү тарапка сатууга мыйзам жол бербейт. Мына ушундай шарт менен мамлекеттин мурдагы жетекчилери Турдак Унусубалиев менен Абсамат Масалиевке аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагынан дачалар бөлүнүп берилген болчу. Учурда ал жактагы дачалардын биринде экс-президент Роза Отунбаева да жашайт. Абсамат Масалиевтин уулу Исхак Масалиев колдонууга берилген дачанын макамы туурасында мындай дейт.
Колдонгонго дача бөлүнүп берилген болчу да. Тилекке каршы атам ал дачада жашаган деле жок. Апам көз өтүп кеткенче ошол дача бизге бекитилген болчу. Анан өткөн жылы май айында апам көз өтүп кеткенден кийин ошол замат 15 күн ичинде дачаны тапшырып койгонбуз. Сөзсүз ал жака эч ким кура албайт, уруксат берилбейт ал. Анан жарыкка чыккандан кийин мен куруп бердим, элге берем деген сөз бул, мен түшүнбөйм аны. Андан көрө 1 000 000 евроға бул жерде мектеп куруп берсе жаман беле.
Ошентип Атамекен фракциясынын чечими менен андагы Атамбаевка курулган үйдүн курулушун башкы прокуратура текшермей болду. Өзгөчө кайтаруудагы мамлекеттик объектиге экс-президент үчүн үй курууга мыйзам жол береби жана ага сарпталган каражаттын каяктан алынганын иликтөө жагы фракциянын соңку чечиминде көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Караколдун төрөтүйүндө ымыркайлардын HTML тилдетине чалдыгышына байланыштуу кылмыш иши козголду. Ымыркайлардын ата энелери бул жагдай дарыгерлердин шалаакылыгынан улам келип чыккан деп эсептешет. Ал эми дарыгерлер жамааты алардан эч кандай туура эмес иштер болбогонун айтышууда. Теманын чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Жети Өгүз районунун Конкин айылынын тургуну Гүлжигит кызы Айчүрүк өткөн жылы көз жарган. Тилекке каршы анын ымыркайы HTML тартына чалдыгып калган экен.
Мен ошо 2017 жылы 8 март күнү экинчи баламды жарык дүйнөгө алып келген Каракол шаарындагы роддомдочу. Ошол кезде эми ушул роддолдон жукканбы же эмеден билбейм, кайсы жерден жуккан, больничный инфекция экен бул. Организмге инфекция кирип, ал инфекция жайгашкан жери ийиндеп кетет экен. Ийиндеп уже сөөккө өткөндөн кийин уже HTML деп диагноз коюлду кызымачы.
Айчүрүк жогоруда кызынын ал илдетке кайсы учурда кандай жагдайда чалдыкканын билбей турганын айтат. Бирок Каракол төрөтканасындагы дарыгерлер ошону билип туруп жашырып коюшкан деген күмөн санайт. Учурунда дарылап калганда кызым алдарттан арылып калмак деп көз жашын төгөт.
Бишкек шаарынан койдум. Бизде Караколдон мени подозрение болуптур, бирок мага айткан эмес. Өздөрүнчө лечение кылып эле анан воспалительный процесс бар деп укол сайып эле мен КПТ-ге, бирок ал кезде уже кеч болуп кеткен. Ошол кезде эле соседний палаталарда эмелерди барып чогултуп туруп Бишкекке жиберсе ошол нерсе болмогон эмес, ошол өнөкөт болуп кетмек эмес оорусучу. Азыркы күндө менин кызымдын оорусу өнөкөт болуп кеткен. Анан бул кызым басып азыр 1 жаштан өттү. Эми 1 жыл дегенде чыгырыш болот, кудайга шүгүр.
Ошончалык жаным кейип, жиним келет врачтарга. Эмне себептен сизди убагында жиберген жок?
Айчүрөктүн кызы азыр 1 жаш 3 ай. Убагы менен дарыланып турушат. Бул илдет аныкталган соң, Айчүрөк жана дагы 3 ата эне балдары ассимилет оорусуна кабылды. Бул дарыгерлердин кетирген катасы деп Ысык Көл облустук прокуратурасына ушул жылдын март айында кайрылышкан. Облустук прокуратура текшерип чыгып, кечээ жыйынтыгын чыгарды. Башкы прокуратуранын маалыматында текшерүүдө аныкталгандай 4 арызданучу ошол төрөтүйүндө көз жарган. Кийинчерээк ошол 4 балада ассимилет оорусу аныкталган. Бул оорну төрөтүйүдө облустук ооруканада өз убагында аныкташкан эмес деген негизде кылмыш ишин козгогонун билдиришти. Облустук прокуратура кылмыш ишин козгоп, териштирүүнү облустук милициянын карамагына өткөрүп бергенин облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакынов билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин 119-беренеси менен ушул медициналык кызматкерлердин өзүнүн кызматына тийиштүү эмес аткаргандыгы деген берене ошол боюнча кылмыш ишин козгоп, азыркы учурда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына берилген. Кылмыш иш кызматынын өндүрүшүндө азыр ошол козголгон кылмыш ишинин негизинде тийиштүү экспертизалар дайындалган. Ошондой эле ошол экспертизалар азыр корутундулар жыйынтыктары чыга элек, бирок тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошол баардык экспертизалар чыккандан кийин ошол жанакы дарыгерлердин дагы комиссиясы болот экен, ошол жерден да каралат. Ошонун негизинде баардыгы эметип анан тийиштүү өзүнүн юридикалык бияктан баасы берилет.
Ата энелердин коюп жаткан дооматтарына дарыгерлер макул эмес. Учурунда текшерилип, тийиштүү жардамдар көрсөтүлгөн. Төрөтүйүн жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Назгүл Карабаева айтат.
Бул оорулар деген бизде бул 4 бала деген бизден коюлган эмес да, ассимилит оорусучу. Эме диагнозуна ассимилит деп коюлган эмес. Мисалы үчүн 3 тең бул биз же бир эме роддомдон чыгып кеткенден кийин 2.5 жумадан кийин келгенде мен көрүп анан Бишкекке подозрение деп эмеге жибергенбиз да. Бишкекке жиберилгенде анан ошол жактан подтверждаться этип анан ошондо ошол жактан лечение алып келишти ошо ассимилит деген. А бизде жатканда андай оору деп коюлган эмес. Аякта инфекция деп коюлган. Инфекция специфичная для перинатального периода.
Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын жетекчиси башкы дарыгер Токтобай Маанаев да кызматкерлерин күнөөлүү деп эсептебейт. Ак тилинен иштеп келатканын айтат. Башкы дарыгер ассимилит оорусу дүйнөлүк статистикада акыркы 10 жылда көбөйүп келатканын, бул оору ар кандай жолдор менен жугуп жатканын кеп кылат.
Эми бүгүнкү күндө бул оору көрүп атасыңар, дүйнөлүк статистикада сережи жетилбеген балдардын арасынан 20-30% чейин акыркы 10 жылда көбөйүп атат. Бул статистика мировой ВОЗдун эмесинде доказ этилген. Эми анын причинасы ар кандай көрөсүң, ар бир тем более жана жетилбеген балдардын ичинде болсо ийненин дагы ичинде организмдеги оорулардан байланыштуу тубаса дагы жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бизден азыр такташ абдан кыйын. Ошондуктан мен айтар элем, эми расында болгондон кийин органдар өзүлөрү караштырып көрөт.
Ооруга кабылган ымыркайлардын 3 2017-жылдын март апрель айларында Кара Кол шаарындагы облустук ооруканада төрөлгөн, бирөөсү 2016-жылы төрөлгөн. Ассимилит сөөктү жабыркатуучу дарт. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дереги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Акыйкатчы Кубат Отурбаев президент Сооронбай Жээнбековдон камактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге ырайым кылып бошотууну суранды. Арменияда оппозиция лидери Никол Пашинян премьерликке кайрадан расмий көргөзүлдү. Анын талапкерлиги бүгүн 3 фракциянын 41 депутатынын атынан сунушталды. Ал эми өлкөдө бүгүн өкмөткө каршы демонстрацияларда бери дегенде 1 күндүк тыныгуу жарыяланды. Иран өзөктүк келишимди кайра сүйлөшпөйт. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф бүгүн интернеттеги YouTube каналына коюлган видео билдирүүсүндө айтты. 2017-жылы АКШдан башпаанек сураган орусиялык жарандардын саны акыркы 24 жылдагы рекордтук деңгээлге чыкты. Ал эми 2016-жылга салыштырмалуу 40% көбөйдү. Маселен, Кошмо Штаттарда 2017-жылдын 30-сентябрында аяктаган каржы жылында орусиялыктардан башпаанек берүү өтүнүчү менен 2664 арыз түшкөн. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңири биздин сайттан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. 3 майда дүйнөдө басма сөз эркиндигинин күнү белгиленүүдө. Буга утурлай бир катар эл аралык уюмдар өз баяндамаларын жарыялашты. Дүйнөдө басма сөзгө чабуул күчөп, журналисттерге карата жек көрүүчүлүк демократия өнүккөн өлкөлөрдө да жайылып баратканы баса белгиленет. 30 апрелде Ооганстандын башкаласы Кабулдун чоң ортосундагы кол салууда 9 журналист мерт болду. Алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын 2 журналисти Абдулла Хананзай менен Сабавун Какар да курман болду. Гүлайым Ашакеева кеңири баяндайт.
Башкент сеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы баяндамасында 2017 жылы дүйнө жүзүндө сөз эркиндигин ачарлаганы, демократиялык стандарттарга туш тараптан чабуул жасалып жатканы белгиленет. Эл аралык уюмдун баш катчысы Кристоф Долюэр саясий лидерлер журналисттерди бутак алып жатат деп коңгуроо кагат.
Эркин журналистиканы жектөө, андайга саясий лидерлердин дем бергени чектен чыккан кооптуу оюн. Бул өрттөө чараларына ишенбей туруп, аны менен ойногонго тете. Демократия бийликтин мындай соккусунан гана жабыркабастан, анын түпкү негизи бузулуп жатат.
Эл аралык уюм журналисттерге карата жек көрүүчүлүк демократия өнүккөн өлкөлөргө да жайылып баратканы, Америка Кошмо Штаттарында президент Трамп, Индияда премьер Моди, Филиппинде президент Дутерте сыяктуу лидерлер журналисттерди бутага алып жатышканы белгиленет. Баяндамада айтылгандай, Европада да кырдаал начарлаган. Февральда Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцяк окко учса, өткөн жылдын күзүндө Мальтада коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү Дафна Каруана Галиция киши колдуу болгон. 53 жаштагы журналист машинесине отуруп үйүнөн чыгып бараткан жолдо жардырууга дуушар болгон. Мальтанын бийлигинин коррупцияга катыштыгын иликтеп жүрүп, жарыкчылык менен коштошкон аялдын уулу Эндрю Каруана Галиция сөз эркиндигине коркунуч жараткан жагдайды белгиледи.
Европадагы сөз эркиндигинин кыйрашынын таасири тийген ар бир мамлекетти карасаңар, мыйзам ченемдүүлүктү байкайсыңар. Саясий партияны же бир уч саясатчыларды башкарып алган жеке кызыкчылыктар аларды курал катары пайдаланып, бүтүндөй бир мамлекетти башкарып алып жатышат.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун тизмесинде Орусия 3 жыл катары менен 148-ci орунда турат. Сөз эркиндиги чектелбеген 3 өлкө – Норвегия, Швеция жана Голландия. Ал эми 180 мамлекеттин ичинен эң акыркы орунду Түндүк Корея ээледи. Кыргызстан бул тизмеде былтыркыдан 9 тепкич кылдыйлап 98-ci орунга түштү. Баяндаманын авторлары муну бийликтин басма сөзгө көрсөткөн кысымы жана журналисттерге эркин басылмаларга салынган чоң айыппулдар менен негиздеген. Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто турган журналисттерди коргоо комитети дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалына абай салды. 2018 жылы дүйнөдө 22 журналист киши колдуу болсо, былтыр 262 журналист камакка алынып соттолгон, ал эми 58 дайынсыз жоголгон. Жогорудагы баяндамаларда айтылгандай, дүйнөдө сөз эркиндигинин абалы начарлады. Ал эми согуш жүрүп жаткан жерлерде журналисттердин өмүрү такай коркунучта. 30 апрелде Ооганстандын баш калаасы Кабулдун чок ортосунда болгон кол салууда 9 журналист мерт болду. Алардын арасында Эркин Европа азаттык радиосунун Ооган кызматынын 2 журналисти Абдулла Хананзай менен Сабабун Какар курман болду. Каза тапкан дагы бир журналист Мухарам Дурани майдын ортосунан тарта Ооган редакциясында иштей баштамак. Кандуу калаабада Франс Пресс агенттигинин Кабулдагы башкы фотографы Шахмарай каза тапты. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Томас Кент кандуу окуяны акылга сыйбаган кылмыш деп, журналисттерди бутага алуу кайда болбосун токтошу керек деп билдирди.
Борбор Азия темаларынан 2 майда Түркмен башы деп аталган жаңы деңиз порту ачылды. Муну менен Түркмөнстан экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү көздөйт. Ошондой эле портту Европа менен Азияны бириктирген кезектеги түйүн катары көрүүдө. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Түркмөнстан үчүн абдан маанилүү объектинин ачылышында адаттагыдай эле маданий программага арбын убакыт бөлүндү. Аркадак же президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзүн даңазалаган ыр бий ураандарга муюп, буга түрдүү өлкөдөн келген коноктор да күбө болушту. Демейде бул өлкөгө кире албаган чет элдик журналисттер кызуу ишинде.
Шөхраты тарыхын, тебии көзөллүктөрүн.
Андан кийинки театралдаштырылган оюндар Түркмөнстан көчмөндөр оюндарын же олимпиада өткөрүп аткандай элес калтырат. Эбегейсиз экрандан албетте жаңы деңиз портунун потенциалы да көрсөтүлдү, айтылды.
Түркмөн башы эл аралык деңиз порту 4 терминалдан турат. Биринчи терминал жылына 4 миллион тоннага чейин жүктү тейлейт. Экинчиси 3 миллионго жакын. Ал эми контейнер терминалы жылына 400 миңге жакын контейнерди жүктөп түшүрө алат. Төртүнчү терминал болсо жылына 300 миң жүргүнчү тейлөөгө ылайыкталган.
Жаңы порт Түркмөнстандын буга чейинки товар жүгүртүүсүн 3 эсе жогорулатаарын өкмөтү болжолдоодо. Дүйнөлүк океандарга жол жок, бирок Каспийдин жээгинде порттору бар. Орусия, Азербайжан, Казакстан жана Иран менен катташууга болот. Президент Гурбангулу Бердимухамедов ачылыш аземде деңизге чыкпаган коңшулар менен жаңы портту колдонуу маселесин талкуулоого даяр экенин белгиледи. Андай коңшулары Өзбекстан менен Ооганстан, ал сыраакта Тажикстан менен Кыргызстан бар. Түркмөнстан Кытай менен темир жол аркылуу байланышта болгондуктан жаңы портун колдонуп, чыгыштан келаткан жүктөрдү Европага ташуу ишине дагы катышса болот. Муну эске алган Ашкабат портту Европа менен Азияны байланыштырган хабка айлантууга үмүт артууда. Каспийдин чыгыш жээгиндеги Түркмөнбашы шаарына караган портто кеме жасоочу жана кеме оңдоочу завод дагы курулду. Жалпы курулушка 1,5 миллиард доллар сарпталган. Буга чейинки порту 1896 жылы негизделип иштей баштаган. Ал дагы 2000 жылдардын башында реконструкцияланган. Али Токтокунов, Азаттык.
Бир өзү улантабыз. Бишкекте күрөшчү Нурсултан Эргешев блогер катары элди спорт коюн деп жүрөт, ал эмес актерлукка кызыгып роликтерге дагы тартыла баштады. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн каарманы тууралуу Санжар Иралиев айтып берет.
Спорт мен үчүн жашоо, ошодон бир рахат алам. Бир күн машыкпай калсам өзүмө күнөлөйм. Жалал Абад областында Майлы Суу шаарында 1994 жылы төрөлгөм. Политех Исхак Разахов атындагы университетке келип тапшыргам. По специальности электроснабженец. Азыр болсо биринчи курс магистратурасында окуп жатам. Бакалаврду бүттүм.
Нурсултан Эргешевди социалдык желе колдонуучулары машыктыруучу блогер катары жакшы таанышат. Ал Инстаграмдагы баракчасы аркылуу улан кыздарды дене мүчөнү бир калыпта сактап, ден соолукка көңүл бурууга чакырып келет. Өзү Бишкектеги фитнес залдардын биринде 30 адамды машыктырат. Анын блогерлик ишмердиги тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Азыр спорт дүйнөсүнө кантип аралашып калганы тууралуу айтып берет.
Кичинекей кезимде Арнольд Шварценеггердин киноларын көрүп, дене түзүлүштөрүнө аябай кызыкчумун да. Ушундай күчтүү боломун. Мен дагы ошону кайталап туралап ошончумун.
Арнольдтой болом деген кызыгуу Нурсултанды күрөш дүйнөсүнө жетелеп, алгач грек-рим күрөшү менен алектене баштаган. Элет жериндеги той топор жана башка жыйындардагы спорт оюндарынан улам улуттук күрөшкө кызыгуусу артып, грек-рим күрөшүн таштаган экен.
Атам өзү улакчы, жакшы эле даражаларга жетишип, бийликтерге жетишип, ошо атам өзү кичинекейинде күрөшүп жүрчү экен. Мени тойлорго алып барып калчу. Ал жака билбоо күрөш, кыргыз күрөш деп коет, улуттук күрөшүбүз. Грек-рим стилин таштадым 11 классты бүтүп. Бул жака келсем агайлар жакшы агайлар менен жолугушуп калып, бизге ушул универсиадага чыга турган жигиттер керек. Колубузда тренировка кылсаң жакшы болот деп анан бүт условияларын көрсөтүп тааныштырып, Марш Шарсенов жана Талай Кайымов деген агайларым бар, Инурбек деген агай. Ошолор дагы стимул болуп, мотиваторлор болуп жол көргөзүп коюшту. Нурбек Кожобеков канча 7-нчи жолу дүйнө чемпиону, биздин Кыргызстаныбыздын флагын желбиретип канча деген өлкөлөрдө жүрүп атагы чыгып турган агайым бар десем болот. Мен ошондой адам болом деп эле кумир тутчумун. Залдан күндө деле чыкпай, выходной күндөр деле барып тренировка кылып, универсиада болуп калды. Университеттердин аралыгында болот, анан жаштык спорт комплексинде болот, ар жыл болот Бишкекте эле. Анан ошентип күрөшүп атып биринчи орун болдум. Мага дагы түрткү болду, ойлорго келди, так бар алды да. Чемпионаттар болду. Чемпионаттарда кыргыз күрөш алыш стилинен болду. Андан уттум, мастер толтурдум. Уттум лицензия уттум Азия. Жакында эле өткөн Түркмөнстан Ашхабатта. Барбай калдым, травма алып калып, бул Түркмөнстандын алдында Оренбург Кубок мыйрага барып келдик болчу. Ал жакта кичине травма алып, анан бара албай калдым.
Нурсултан Эргешев спорт менен машыгып же машыктырып гана тең болбой, элдеги өзгөрүүлөргө да анализ жасап келүүдө. Анын эсебинде соңку жылдары спорт залга барып, саламаттыгына кам көргөн кыргызстандыктар көбөйө баштаптыр. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.